Азатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында ланды чыгарасы бүгүн биздин тапшырууда. Быйылгы Бәлүр каләмдәге туган тил бүләге яңадан берилсин деген талаплар яңгырый. Башкортстанның Иглин районында бер малай батып үлде. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан Батырша турында язматыңларбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина хәрбие Надежда Савченко Русияның ике хәрбиене Евгений Рафий һәм Александр Александров калмаштырылды һәм Украина президенты очкычында Ростовтан Киевка кайтты. Рашид Тудый хәбәр итүенчә, Рафий һәм Александров Киевтан Мәскәүгә кайтарылган. Узган төндә Кырымда Бөтендөнья Кырым Татар Конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибраһимов югалды. Кырым Татар Мәҗлесе рәис урынбасары Нариман Җәләл сүзләренә караганда, Ибраһимов кичке 11-дә әтисенә шалтыраткан булган, өенә кайтмаган, улын эзләргә чыккан әтисе ерак түгел буш машинасын тапкан. Ибраһимовның кайда булганы билгесез, аның белән элемтә юк. Ибраһимов һәм тагын берничә кеше бүген судакта үтәчәк мәхкәмә утырышына барасы булган. Судакта Кырым татар активистларын экстремизм гаепләү белән хөкем итәләр. Аннексиядән бирле Кырымда кешеләрнең югалуы күзәтелә, тикшерү комитеты югалучылар Кырым татарлар гына түгел дип белдерсә дә, юкка чыккан кешеләрнең күбесе Кырым татарлар. Азербайҗан югары мәхкәмәсе Азатлык радиосының Азербайҗан редакциясе хәбәрчесе Хадиджа Исмаилованы иреккә чыгарырга карар итте. Хадиджаның төрмәдә утыру мөддәте 7 ел ярым елдан 3 ярым елга калдырылганнан соң 25 майда ул апелляция белән мөрәҗәгать иткән иде. Бу Хадиджа өчен һәм барлык журналистлар өчен һәм бар дөньядагы сүз иреге өчен мөһим көн дип белдерде. Азатлык Азат Европа радиолары баш мөхәррире Нинат Пейдж. Хадиджа һәм аның гаиләсе өчен шатлыгыбыз ташып чыкты һәм аның эшкә кире кайтуын зарыгып көтәбез, диде ул. Чехия президенты Милош Земан киләчәктә Русиягә ясаячак рәсми сәфәре вакытында Татарстан башкаласы Казанга да барырга теләвен раслады. Моны ул Русияның Российская газета басмасына биргән әңгәмәсендә әйтте. Күптән түгел безгә Прагада Татарстан җитәкчесе булып киткән иде һәм без аның белән Русия сәфәре вакытында Казанга да кереп чыгу хакында килештек, диде Земан. Аның сүзләренчә, нәкъ шундый ук килешү Екатеринбург җитәкчелеге белән дә бар икән. Чех президенты Русия башкаласына барганчы үзенең төбәкләр тормышы белән танышырга теләвен белдерде. Аның чираттагы Русия сәфәре кайчанга планлаштырылуы әлегә билгеле түгел. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Земан белән инде 2 мәртәбә очрашты. Шуларның соңгысы 10 майда булды. Татарстан президенты белән сөйләшүдә Русияның Чехиядагы илчесе катнашса да, Чехияга очрашуга Татарстан һәм Чехия байракларын гына элгән иде. Казан мөселман киносы фестивале быел акча җитмәү сәбәпле түбәнрәк сыйфатта узарга мөмкин дип белдерде. Татар кино оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков. Былтыр 14 миллион сум булса, быел финанс министрлыгы 8 миллион да җитә дигән. Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте бу мәсьәләдә Азатлыкка җавап бирмәде. Батраков сүзләренчә, Татарстан һәм Казанның брендына әверелгән мөселман кинофестивален иртәгә үк ачарга мөмкин, әмма аны тиешле финанслау юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наилә Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 май көнне Татарстан матбугаты көнендә Бәллүр каләм ияләре бүләкләү тантанасы татар медиа кырында зур ризасызлык тудырды. 1998 елдан бирле татар теле мәгълүмат чаралар, татарча язучы журналистларга гына бирелеп килә торган туган тел номинациясендәге бүләкне быел Бельгияның урыс телле оешмалар федерациясе сайтына һәм татар информга урысча мәкаләләр язучы Илья Вәлиевга бирүне журналистлар арасында гаделсезлек жури гаепле, гаепларын тонырга тиешләр, урысга тәлинкә тоту татар мәктәпләрен бетерүнең дәвамы, татар теленә каршы көрәшүчеләрнең тегермәненә су кыйдып бәйләүчеләр дә бар. Мәдәни җәмгыя газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов туган тел бүләген урыс телле сайтлар вәкиленә бирү татар мәгарифын бетерүдә иш эшенә куш булды дигән фикердә.
Читтәге татарларны да поддерживать надо, аларны да якларга кирәк, аларны да үрнәк итеп күрсәтергә кирәк, ләкин бу номинант үрнәк итәрлек булмады. Чөнки ул в совершенстве татар телен белми. Ә безгә в совершенстве саклап калган һәм башкаларга менә булай мояк үрнәк булган. Вот ничек булырга кирәк, моны ничек сакларга кирәк, туган телне дип күрсәтергә кешеләр кирәк. Мәсәлән, мин к примеру гына әйтәм, Шамил Юлайга сакланам. Америкада яши, ә в совершенстве татар телен белә. Мәсәлән, бер, ә икенчедән, татар тарихын, югалган тарихны кайтарыр өчен күп нәрсә эшли. Нәме, аңдыйлар бар бит. Шамил Юлайны менә мәсәлән, ни өчен? Душой и телом көнләшәм, чөнки ул читтә яшәүенә карамастан безнең татарны зурлый, татарны югалган тарихын кайтарырга һәм безнең бөек милләт итеп таныдырга тырыша, көч куя шуның өчен. Әлбәттә, тие кызлар күренәк була алмый. Табигатьне яклап та, нитә премия ала, шул хайваннардан да ала. Минем милләтнең язмышы, туган телнең язмышы хәл ителгән вакытта миңа балык язмышы, агачлар язмышы, чәчәкләр язмышы икенче планга күчә. Чөнки ул чәчәкләр яңадан да чыгачак. Ул бетми. Үсемлек дөньясы бетми, аның өчен Ходай Тәгалә кайгыра. Ә минем телем өчен кайгыра только үземнең милләтем. Шуңа мин аны бөтен җирдә сөйләр белә дә китерәм. 290 урта мәктәп калды. Бөтен республикага 290. 5824 дип йөридерим. Мені, тозерлық мәктәплеріне, қалды 765, оказывается, біз бит көрмей тұрабыз. Оказывается, екі шүрлі шеті ана, неше кеймеген, 824-тен, таяқта 24, баяқта 35. 59 мәктәп ябылған, 60 мәктәп ябылған. Бұл бит ужасны, біз бит шул қадары тігі тез адамлар біле барабыз бетуге. Әйме, бұл егісі да шылай ек. Онлары, балаларда, тігі ауылды балалар болмау. Мәктәпләр ябылуға китерә. Мәсәлән, минем туган авылда да урта мәктәп ябылған. Ә без оқыдығанда бит әле 760 бала оқып шықтық. Миңа ничек шул сөйленеш боласыз? Бездә нинди дә булса тел мәсьәләсендә бүләк бирү дигән әйберне күтәрәләр икән. Ул булырга тиеш только душой и телом тел өчен көрәшә торган кешегә. Тел өчен көрәшә торган кешегә. Кешегә чибәрлегенә карап, матроягына карап, яки чәчтән карап бирергә түгел. Только көрәшсә, ул власть белән көрәшәме? Фәлән белән или ул должностьында утырган килеш телне яклыймы? Ну, к примеру, инде дуга навык кебек. Әмен дә телне яклый торган кешеләр. Ул шундыймы? Или инде ул миңа все равно хат гильотина, ты гильотина дип, ана теге тофига иди кебек икән. Ну, шундый. Безгә болай теге радикалышки, естественно, кызык түгел. Безгә ул италон булырга тиеш. Туган тел, ул минем язмышым. Ул милләт язмышы. Минем балалар, оноклар язмышы.
Диде Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов. Шәһәр журналының татар бүлеге мөхәррире Алмаз Хәмидов фикеренчә, милләт бүлеген тапшырган вакытта татар медиа карнында фикерен исәпкә алу зарур.
Номинация куйган вакытта кандидатура бар икән, аны инде башта... Ну, мин үземне башта ул әйтеп куям, мин ул кешене белмим, ләкин менә шушындый милләт буенча, категориялар буенча уйлап эш итәргә кирәктер дип уйлыйм бит инде. Гомумән алган вакытта нәрсә ясаганда ни ойласаң да, юморму, жанрында эшлисең, биюму, алай бит, әйтик, театрму, пьеса ясасың дигән сүз барысы да уйлаган вакытта иң беренче милләт мәнфәгате турында уйларга кирәк. Әти әниең әйбәт туган тел булган вакытта сен язган әйберләрең, аларның урыклары була аласыңмы? Әйбәт, сен белән урынларга тиештерегендә дусларын, холкын, әнә шундый нидә зур иттереп уйлаган вакытта гына андый билгеләмәләр һәм инде призлар бүләкләр бирергә кирәк. Инде бит ушулай гына. Бәлки журналистлар менә чаян без бит редакция бутын да әйтергә дә кирәктер инде. Әзерлек менә шундый шундый була. Сез менә шуның белән танышыгыз әле. Бу достойный бүгенге дип журналистлар.
Дейді Шәйін журналының татар бүлігі мұхарері Алмаз Хәмдин. Сиражи сөзі газетсі мұхарері Искендер Сиражи бұл бүлікні беру үшін қол көтерген жүри ғайбын тонырға дейш деген фикірді.
Бүгінгі хазір ана туған тіл деп әйеме теге мектеплерде де орыс тілін туған тіл деп кертерге ұмтылыш бар бит енді. Туған тіл, родной язык деген әйбір белән кертерге тырышалар. Яғни родной язык бұл елде ол теге татар тілі түгел все-таки Россияда. Ол орыс тілі. Шуңа күрә мұнда да біздің артық толерант қыланған шекілде келіп шыға. Тулайым алғанда туған тіл, аның әгәр дәйінді негізләмәсіндә шулай болған екен бәйгінің, бәйгі дәйтілген екен, ол шитті үшләуші татар тілі журналистқа деп, демек ол татар тілі журналистқа берілерге тегеш еді. Мұнда башқа тілі сөз болырға да мүмкін түрі. Шынды шырға келді. Сәләтлі кішілер, шыншылап ішіне білуші кішілер, шыншылап милләтне үстерүче кешеләргә түгел, күләтне бирегә тырышалар, мискен кешеләргә, яраклаша белүчеләргә. Менә монда да, бу очракта да, бу татар кызы да дөрес иттереп яраклашкан дип уйлыйм мин. Матур иттереп, чөнки ул урыс телле сайтларда нәрсәдер эш алып барган анда. Белмәдек, күрмәдек дигән әйбер бик иң җиңел юл. Ой, мен күрмей қалдым шуланды. Хәзер менә шундагы мәхәллелернең һәрберсеннән сыра, әйем, алар әйтәчәк, ой, мен күрмей қалдым шуланы. Ой, юк, жюри да юк, мен белмей қалдым шу. Аны бит фәлән тәкъдим итте, аны бит төгән кеше тәкъдим итте дигәнләр шундый сүзләр белән кытылып калачаклар бетенсе дә. Ә шынлыкта җаваплылык бары бер бетенсендә дә бар. Жюри да бүгенге көндә кемнәр утырган, бетенсендә дә бар. Моннан бик күп гасырлар элек Мартин Лютер деген бір рухани айткан. Мен ғайыплы деген, әйме? Мен ғайыплы деп шықырған. Мен құшылын шекелді. Бүгін анда жүреде отырған кішілер бітінісі де ғайыплы. Әмі бір кімде мен ғайыплы деп айта алмай. Шынки оңы батырлық керек. Мен ғайыплы деп ғайыбыны таны.
Неді Сиражи сөзі газетсі мұхариры Искендер Сиражи. Бұ язма білін тулырақ еті біздің интернет сәхифемізді де таныш аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында бер бала ватып үлде. Бу хакта Уфада хәбәрчебез Байтулла Афрат Холин сөйли.
Башкортстанда яны бер бала ватып үлде. Иглин районы Түбәнге Ләмәт авылында фаҗига булды. Урындагы мәктәп интернатында яшәгән 2нче класс укучысы һауга батты. Гадәттән тыш хәл 24нче май кискелеген була. Туганнары әйтүенсә, үз бала 25нче майда, ягъни бүген үтәсәк, һуңгы кыңгырау байрамына яйылган сәскәләрне ултырту өчен Ләмәт елгасына һауга Ясы ташка тайып, малай һауға қолай, күслағын уны алып китә. Малай уның исеме Алмас, уның менән бергә булган олырақ ике кыз уның артыннан һауға төшә, әмма қауып тота алмайдар. Уларның береһе бата башлагас, икенсеһе һөйрәп сыгара, икеһе лә исән кала, хәзер балаларның үзләренә психолог ярдәме кәрәк дип әйтәләр. Икенсе класс малайының кәүдәһен 1 сәгатьтән һуң баткан урындан 15-20 метр алыслыктан тапканнар. Бүген баланың тыуган көне уга 9 яш тулыр ине. Батты булган Алмаздың әсәһенең бер туган агасы Марат Фазлединов ошо турында һөйләне.
Бүген последний звонок сеска алып барганнар төрле йөрдән тапканнар инде балалар эзләп. Сол сескәләргә куярга һау кирәк булган. 3 бидер алганнар да 3 бәләки бала һауга киткәннәр. Һауга барганнар да һауна бер әйткәннәр дип пластовый ташлар яйып әйтәләр. Агынынлык инде дирәндә ишеу. Тайып киткәндә йыгылган һауга. Агынны сразу бәреп алып киткән инде. 2 7-нче класс кызлары бит. 2 генә алганнар артына. Дибләр кауп алмаганнар бу вагын И 2 сайдан бирене тагы да бата башлаган. Шулар койкак ярга апсыккан инде малайны, малай баткан да койган. Ул баткан жерден бир кыяда кетермеген да, буквально 10-15 метр менти бир карамалдын балагы да үстө кейинки болушайтсы. Бүгүн биз бүтән дә милицияга РУДга чакырдылар, следственный комитетка. Дело возбуждо итебез тизилер инде. Элфиялар да бүгүн үзләре шундалар. Бүгүн туган көнү булат дейшиди. Туган көнүн көттү дейш күн, айын көнүн чутлап-чутлап килген инде менә. Туган көн урынына подарок алып берип урынга. Мен аны бүгүн түнгө саат 5-тә апарып моргка алып киттим.
Иглин районы Түбәнге Ләмәт авылында бүген хукук органнары эшләй баланың үлем сәбәпләрен тикшерәләр. Шаһитлар, укучылар баланың иптәшләреннән һорау алалар. Кайһы бер мәгълүматтардан күренүенсә, мәктәптә бага тиклем ата-әсәләр йыйылышы булган, унда укытучыларга һәм интернат тәрбиясчеләренә балаларды елга буена төшермәскә кушкан булганнар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Батырша турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татар башкорт халкын милли бәйсезлек көрәшенә күтәргән Батыршага багышлап, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәлек конференциясендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булган иде.
Беренче чиратта шул вазгыяткә игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Шаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да түбәтәй кигән егетләргә Шаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Шаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга Батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә Батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылай итеп харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясаганнан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп чукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһ Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте көчләп чукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
чукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелешү булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патша биканың коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Кичләп чукындырганнардан чукынмаганнардан чукындырганнар өчен алу алмаска, армияга җибәрмәскә чукынмаганнарны чукынганнар өчен, кыскасы рекрутка алмаска, чукынмаганнар өчен чукынганнар өчен чукынмаганнарны рекрутка алмаска, кыскасы булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң гына мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң гына татарның бугазына бугазыннан кыскан тимир кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе патша бикәләре, алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, Батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була һәм батыршаның шәкертләре булалар күбесе алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Ул әзерли аны даже.
Ул аларны әзерли. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта хәтта Мәсгүр абый Гайнтиев әйтте, батырша ул диде, азатлык фәрештәсе диде. Татар халкының азатлык фәрештәсе диде. Шулай дип бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның «Батырша» деген поэмасынан үзік білен тамамын сім келе. Мина шушынды шағир бар еді бүк күшілі. Оны да қинап өтерділі.
Өтерділердің ғылдәсі белгілі тұған
еді. Әй, «Батырша» деген поэма язып қалдырды ол. Мина «Батыршаны» ұзатқан момент.
Эдуард Мустафин.
Құл аяқлар қабат бұғауланды. Еріксізден көзге яш тулды. Бұ ғымірді ішінің яқшысы мы? Яманы мы икен еш болды. Секелтәлі юллар бигірек ұзын. Ялықтырғыш мұңлы жыр сыман. Шушы юллардадыр күлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара мәчетләрнең урынында кисәү кара җирдә ауны манара яңа чиркәү тора кукырайып империяның бер тирәге имеш халык үзе шуны сорый ягъни чукынганнарның шул теләге ике эшләп мөртәт куркак җаннар чукынганнар кызыгып акчага Тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба, яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын, каян бесен халык, как арбада затканын, бунтар имамын. Рәхмәт сезгә.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәистәше Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кол Шариф мәчете имамы Рамил Юныс арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнысына ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алып атырга тиешләр иде. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң белемле чиста ислам юлдагы кешене ул алдырып атырга исәпләде. Без монда күтәреп, без монда күтәреп чыгып, йоклап калдык.
Ул дигәндә Идрис Фәиз дип куй.
Әй, мусти, хәзрәт мусти Фәиз. Хәзер менә бу сүздер әйме, мин бит күрәм. Сенек түбән камага барбаймы? Автоматлы пистолетлар кешеләр барып кирде мәчеткә. Сенек хәзрәт алып атырга. Нишек инде Аллаһ Тәгалә йотыра, муфти килеп кенә коралы кешеләр белән. Ул менә нишек инде, менә мин мөселманнар белән ди, мин муфти ди, әйме? Шул бер вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кенә автоматчиклар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурлыкны туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың, әйме? Артында шул Шәймиев, Мухаммед Шәмилханов ФСБ тора. Ну, бүтән дә артында теге прокуратура ФСБ тора, әйме? Хәзер инде без уже бүтән Татарстанны теге Шын Исам юлында булган хәзрәтләрне чистарттырып барсак, шушы ФСБ аркылы кем барабыз? Мен дә булай булмый. Күтәргә кирәк. Интернетта дисеп дим, үзендә күрсәң бара, ФСБ күргәндер. Халыкларга чыктык монда бүтән интернет буша тараттык шакырлар. И без күтәрелеп бардык, анда белә кайсы бер 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ел бирә. Без күтәрелеп бардык, үзебез сүндә әйттек. Аллаһ шөкер, Рамилне калдырдык. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Хәлим татарны бетерү буенча Путин башлаган сәясәт эшли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда Түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Менә кичә Казанга Шалла килтештек, һәм дә менә торганда Түбәтәй килгән башында прям бер егет килде. Здоровы генә. Я тебе советую снять тюбетей куда, не советую не ходить ты. Так башна шок был, почему тебе еще рядом? Мы в России живем, ты. Мы живем в Татарстане, ты. Мы в России живем, ты. Мы живем в Татарстане, ты. У меня бит мотор на 6 кушать, если гель меня сделал. Мы если на гамме, это кушать, мы не шла, ты понимаешь? Поэтому сейчас медицину вызову. Шутсулярный кушать он был, а если он был, то мимо того, киля ваша дух. Мы там разжигание межнациональной розни, мы там хазар милиция гамметин сдадим, мы там некий сидеть, мы там все утро начало. Ну, шутсулярный сам почты. А ну, когда еще, конечно, бірінші шарат мен түбетейдек ерулер шамын.
Башы емін әбейдене, башы емін әбейдене.
Оқыл басы емаслық, әмір?
Бұл провокатор болғандар емін.
Бәлкі ФСБ да болғандар. Ярар, сөзім дәвам етті, мені біз Азықтада ешкәрі бірлігі 2012 жылыны Батырша елді бекландыттік. Хәмді Батыршаға бағышланған, Батырша рухын мәңгіләштірілішін тәрлі шаралар. Үштірге есеп бар, мені Фаузия апа китаплар язды, оның ярдәмендә біз хәзер брошюра шығарған ниетлейміз, әмма тіп ішіміз біздің мәне бұл 2012 жылда әлігі мәне шынды 2 календарны ясау білер шықтанешек. Міне көріп тұрасыз, бізі кішкене бірсі зор. Бұнда сөзлерімді етіп кеген, қар бір біз көп мәтелей алыр. Шауға біз 800 лептоп алып келдік, пока бірінші партия 10 мін штукына ясаттық. Міне қазір 26 апреля қатында есебіміз бар тағын 30 мін үшлерге. Календарі үшінде сөзлерге башлана, тілсіз қолдырған Батыршаның. Шлиссельбург крепостінде бағалауын қолары білен 4 сақшыны өлтіргеннен сен, батырлар шәхәлі бұлына 200 жыл, 50 жыл. Мұнда түрлі мәгілімі берілген, біректі міне Әйтибарығының жәлі әбітәсім келі, милләттәшілер татар матбуғаты язмышы біздің құлда, язылу тіп гәжетлері бізіне еттік. Бұл бік түрлі регионларға кетешек, әнді біз өзі біздің матбуғаты бізіне өзі біз язылмасақ, оның бір кімді сақламайшақ. Әнді біз, мұнда шу сәттен мен Батыршаны популяраштыру шарасы етіп, біз мен көптен түгіл Қазанда шындай заявлен яздық. Батырша, Ленин һәм Муланур Вахиты хәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша хәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкчесе итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандал ашада без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онтырга хакыбыз юк. Һәм дә Азатлык татар яшьләре булып табада менә бу календарьда эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды.
Ашаулы дәрәҗәсендә, бәлки Кампида, бәлки башка җирдә зур концерт чара оештырырга исәбебез бар. Баташага башланган. Әлегә кайчан булачагы билгеле түгел. Хәтер көне һәр елны узабыз. Ләки гафу итегез, яшьләр, безнең фикербезчә конкрет фәнни исбатланган датасы хәтер көне. Әмма без шундый фикергә килдек. Әйе, елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кайчан татар үзен бер җиңүен вә мөһим датасын шатлана билгеләп үтәргә тиеш. Менә Фәүзия апа белән сөйләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, бу елдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Баташа восстаниесе башланган көн дип, һәм һәр елны Алла берса, бу елдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без елыйбыз, 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстаниесе булды, күтәрелде, без бунда горурланабыз. Һәм дә Алла берса, быел Казанда 15 майда, Алла берса, мин белмим сәгать ничәдә, пока билгеле түгел, Казан үзәгендә Бауманда булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуын да белдерде.
Шушы безнең халкыбызга дөньяда күренмәгән пычрактар аталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен көчен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда, Америкада безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыкка. Мәскәүнең моңа эше пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга, шулай итәргә уйлап йөри. И сез энем мине дөрес аңларсызмы, аңламасызмы? Вахит урамда калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җибәрә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләр, гаҗәп фашистлар күтәрелделәр дип. Хәйкәл кую, урам җитте безнең. Урын җитшелеп, шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мин син бу сүзләрне буйтан әйтмәгез, әйтә һәйкәлләрен тимергә алдырга, значит, бу сүзләрне буш әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашистикана Гитлер тайтын торса да, Гитлер туй тукырып китәләр. Яхшы икән, значит, аңа туры шулай. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы Bizim uramlarımız yetişti. Her gün bir uram açılıp dura. Beni şallada gına da gına. Hani kup müdürler, kup müdürler. Bizim için bu sizin politikanız dürüst değil. Bir şöyle gideyim ben. Yenirmez ki atırsın. Motor bulup dursun. İkinciden. Onun sonunda. Buna biz sizin bir neye çıktı. Ульяновскийда түрешек, американский базалар турында сіз нында кит нық мұқтап язғансыз нәштек шушы американистарына. Олар біздің дұстылар, Олар бизгә әйтәк, ярдәмгә киләчәкләр алдымы дисә, бу теге әле шундый язылган әйтәк. Ничек инде ул энем американистлар бүген бизгә нәшитә ярдәмгә килә алсыннар. Ләкин дә пароз алып киләсе калган икән, сездә пароз иде. Но инде әйтә сүзләре.
Аны фикере фикер тилек.
Аның фикере?
Ну, нистәк фикер.
А, уайдырак бәле кегенә. Яс без политикага кергән без икән. Без бәле кегенә уйларга тиеш. Ана Айдар ханым фикерле койды, ханым фикерле хитренек булырга кирәк. Күңелендә булса да. Аларның әйтүчеләре бик күп тоже.
Шаллада булган сөйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Шалладагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әһлиуллинга карата барган хөкем эше турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны ишетте. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.